Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Maher Elshani në realizim dhe unë në Valon Tela. Fillimisht titujt kryesor. Sulme me raketa godasin kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky refuzon të evakuohet, thot se do të mbrojë vendin e tij. Nga zhvillimet në Kosovë, lufta në Ukrainë rrit vigjilencën e udhëheqësve dhe të autoriteteve të sigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, disa sulme me raketa janë raportuar mëngjesin e sotëm në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Raportohet se forcat ukrainase po bëjnë përpjekje të zmbrapsin ushtrinë ruse, e cila synon të marrë kontrollin e Kievit. Kronika në vazhdim sjell holsi të tjera. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dha një mesazh sfidues mëngjesin e 26 shkurtit duke thënë se forcat ruse rrethuan Kievin, por Ukraina nuk do të kapitulloj. Mos u besoni lajmeve të rreme, tha Zelensky në një video të postuar në llogarinë e tij në Twitter. Unë jam këtu, nuk i dorëzojmë armët, do të mbrojmë vendin ton, të vërtetën, tokën, fëmijët tanë. Të gjitha këto do t'i mbrojmë, tha ai, deksa qëndronte pranë zyrës presidenciale në qendër të Kievit. Më herët ai bëri thirrje vendit të tij që të qëndrojë pa lëkundur kundër rrethimit që, siç tha, mund të përcaktojë të ardhmen e tij. Zelensky refuzoi ndihmën amerikane për evakuim, duke thënë se lufta është këtu. Forcat pushtuese ruse raportohet se janë duke lëvizur drejt kryeqytetit Kiev pas një breshërie sulme shajrore në qytete dhe baza ushtarake në të gjithë Ukrainën. Agjencia lajmeve Reuters raportoi për shpërthimin e dy raketave në Kiev, por tashpërtash objektivat e tyre nuk janë të qarta. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba postoi një fotografi në Twitter që sipas tij tregon dëmtimin e një bloku apartamentesh në Kiev nga sulmi raketor rus. Kievi, qyteti i një mrekullueshëm paqësor, mbjetoi një natë tjetër në sulme të forcave toksore ruse, raketave. Njëri prej tyre ka goditur një apartament banimi në Kiev. I kërkoi botës: izolojeni plotësisht Rusin, dëbojini ambasadorët, vendosni embargo në naftë, shkatroni ekonominë e saj. Ndalojini kriminalët rusë të luftës, shkroi Kuleba në Twitter. Zyrtarët Ukrainas thanë se forcat ruse kanë hedhur raketën nga deti i zi në qytetet Sumi, Poltava dhe Mariupol, dhe se ka pasur luftime të ashpra pranë qytetit jugor të Mariupolit. Ushtria Ukrainase tha se mbi 3500 ushtarë rus janë vrarë që nga ndërhyrja forcave ruse në Ukrainë më 24 shkurt. Në një postim në Facebook, ajo tha se rreth 200 të tjerë janë zënë robër. Si pasaj, Rusia ka humbur edhe 14 avion, 8 helikopter dhe 102 tanke. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i konfirmoj në mënyrë të pavarur këto pretendime. Rusia, deri më tash, nuk ka komentuar për viktimat apo humbjet e tjera eventuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë Ukrainës Viktor Liashko tha se 198 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë janë plagosur në ofensivën ruse. Ai nuk sqaroi nëse viktimat përfshin vetëm ushtarak apo edhe civil. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se mbi 120.000 refugjat ukrainas janë larguar nga vendi i tyre që kur Rusia filloi sulmet më 24 shkurt. Shumica refugjatëve janë duke shkuar në Poloni dhe Moldavi, por edhe në Rumani, Slovaki dhe Hungari. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Melitopol në rajonin jugor të Ukrainës Zaporozhia, raportuan agjencitë ruse të lajmeve Interfax dhe Sputnik, duke cituar Ministrinë ruse të mbrojtjes. Melitopol është një qytet me madhësi mesatare pranë portit kryesor të Ukrainës Mariupol. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmoj lajmin në mënyrë të pavarur. Bota duhet të përgatitet për një luftë të gjatë midis Rusisë dhe Ukrainës, paralajmëroi presidenti francez Emmanuel Macron duke e komentuar sulmet e shtetit rus në fqinjin e tij jugor. Mund t'ju them një gjë. Kjo luftë do të zgjas, tha Macron në panajirin vjetor të bujqësisë në Paris. Kjo krizë do të zgjas, kjo luftë do të zgjas dhe të gjitha krizat që vinë me të do të kenë pasoja. Duhet të jemi të përgatitur, tha ai. Sipas tij, presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur në mënyrë të njëanshme të rikthej luftën në Evropë. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga lufta në Ukrainë, na përcjellni në blogun direkt që kemi të hapur në webfaqen tonë në adresën europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Lufta në Ukrainë duket se ka rritur vigjilencën edhe të institucioneve të Kosovës. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë zhvilluar disa takime me mekanizma të sigurisë vendore ndërkombëtar. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se KFOR-i mundëson trajtimin e menjëhershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë. Holsit nga Luljeta Krasniqe.
Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë marrë masa shtesë për sigurinë. Ata nuk kanë dhënë detaje rreth tyre, por kanë njoftuar për një varg takimesh që kanë zhvilluar me përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë vendore e ndërkombëtar. Më 23 shkurt, Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka mbajtur po ashtu një takim. Sipas dhënësit të qeverisë për Parim Kryeziu, ky takim ka prodhuar disa konkluzione në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe partnerëve nga Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, por detajet nuk mund të bëhen publike për shkak të ndjeshmërisë së situatës. Kosova rrethohet me tre vende anëtare të NATO-s, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa e ka NATO-n brenda me rreth 3.700 ushtar nga 28 vende aleate. Në të njëjtën kohë e kemi edhe forcën e sigurisë së Kosovës, e cila çdo ditë më shumë po avancohet, sidomos fal bashkëpunimit me SBA-n dhe NATO-n, thot kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në reagimin e parë pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë, më 24 shkurt, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky akt e ka dëmtuar paqen në Evropë, por është zotuar se NATO-ja do të mbrojë çdo pjesë të territorit të aleancës. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se misioni paqëruajtës i aleancës në Kosovë, KFOR, ka qëndrim fleksibil dhe të qartë në teren, i cili, si shka thënë ai, mundëson trajtimin e menjëhershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë. Forcat e NATO-s janë të pranishme në Kosovë qysh në qeshor të vitit 1999 pas përfundimit të luftës dhe tërheqjes së forcave serbe. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacione nga presidenca e Kosovës rreth përgatitjeve ose masave të sigurisë që mund të jenë ndërmarrë, por nuk ka marrë përgjigje. Në një intervistë për televizionin Klan Kosova, presidentja Vjosa Osmani, e cila njëherësh është edhe komandante supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka thënë se planet operative janë bërë tash një kohë të gjatë.
Sa i përket përgatitjeve tona, unë dua të siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e sigurisë, duke filluar nga policia e Kosovës me të gjitha njësitë e saj, e deri tek strukturat inteligjente dhe ushtria e Kosovës, e cila ka mandat që të mbrojë qytetarët, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, janë të përgatitura që një kohë që të reagojnë në situata të tilla, sepse tendencat për destabilizimin e rajonit tonë nuk kanë filluar sot.
Në rast të kërcënimit të sigurisë nga faktorë të jashtëm, ka shtuar ajo, Forca e Sigurisë së Kosovës bashkë me KFOR-in janë të angazhuar për ruajtjen e sigurisë në gjithë territorin, e sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, ku gjendja e sigurisë është e brisht. Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës, Rustem Berisha, thotë se sfidat globale të sigurisë, pa dyshim se ndikojnë edhe në sfidat e mbrendshme të Kosovës.
Rusia po tenton me pas ndikimin edhe në Ballkanin Perëndimor, kryesisht këtë ndikim do të shtrinë përmes Serbisë. Ne ende nuk e kemi arritur një marrëveshje përfundimtare në Kosovës dhe Serbisë, kështu që është një farforme si front i hapur, në kuptimin e asaj që nëse ta nuk arrit dikush të ndalë Rusinë dhe fuqizohet Rusia në dhefinet e veta luftarake, sigurisht si edhe ka këshi tonë dhe të shfrytëzojnë një mundësi që të hapi një konflikt të rinë në Kosovë dhe në Bosnë.
Serbia vazhdon të kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë, e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Për situatën e sigurisë ka folur sot edhe kryeministri i Maqedonisë Veriut Dimitar Kovacevski. Ai ka thënë se aktualisht nuk ka kërcënim për sigurinë e vendit të tij dhe ka shtuar se Maqedonia e Veriut llogarit në sigurinë që ofron NATO-ja. Kovacevski është ndalur edhe te pasojat ekonomike që mund t'i shkaktojë sipas tij lufta në Ukrainë. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në një fjalim drejtuar qytetarëve ka folur për gjendjen në Ukrainë dhe pasojat e mundshme mbi gjendjen e sigurisë dhe ekonomike ndaj këtij vendi. Kovacevski ka dënuar agresionin rus në Ukrainë që sipas tij paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në botë.
Vojnata agresija na Rusija protiv Ukrajina, ku e veç odnese mnogo čovečki životi, e qinë kuj silë nuk osuduame.
Agresioni ushtarak i Rusis kundër Ukrajinës, i cili tashmë ka marrë shumë jetë, është një akt që ne e dënojmë me forcë. Është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe kërcënim për sigurinë euroatlantike. Ne së bashku me aleatët kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive. Shekulli 21 duhet të jetë shekulli dialogut dhe jo i luftës, ka thënë kryeministri Maqedonas. Kovacevski ka theksuar se gjendja e sigurisë në Maqedoninë e Veriut është stabile dhe për momentin nuk ka asnjë kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë dhe stabilitetin e saj.
Gradjani të treba da se spokojni, bideqi kako členka na NATO, nije uživame i možeme da smetame na zaštitata.
Qytetarët duhet të jenë të qetë sepse si shtetantari NATO-s ne mund të llogarisim në mbrojtjen që ofron alianca më e fuqishme ushtarake në botë. Edhe pse dëshira jonë është të shmangim situatat të tila, me gjithatë në kushtet të këtila të destabilizimit të madh të sigurisë, e kuptojmë se sa e rëndësishme është të jeshe pjesë aleancës më të fuqishme ushtarako-politike, ka thënë Kovacevski. Si pas ti sfit kryesore për qeverin dhe qytetarët do të jetë kriza ekonomike, andaj edhe ka paralajmruar qytetarët për vështërsi ekonomike në rast se lufta zgjat më shumë.
No po golemite pridizvici koji stojat pred nas se ekonomski. Porodi vojenite dejstvija në Rusija protiv Ukrajina.
Sfidat e më të mëdha me të cilat e përballemi janë ekonomike. Për shkak të veprimeve ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës, kriza globale energjetike dhe ekonomike tani po thallohet. Na pret një vit i pasigurt ku do të vuajë ekonomia në Evropë dhe në botë, ka deklaruar Kovacevski. Kjo krizë është një sfidë madhe, por ju siguroj se mund të kapërcejmë dhe do të kapërcejmë me përpjekje të përbashkëta. Dua të theksoj se qeveria do të punoj me përkushtim për të mbrojtur ekonominë, standardin tuaj të jetesës dhe çdo qindarkë buxhetit do të drejtohet për ta bërë më të lehtë kalimin e kësaj periudhe të trazuar të historisë sonë të përbashkët, ka deklaruar Kovacevski. Maqedonia e Veriut i është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, ndërsa ka shprehur gatishmërinë që të ofrojë të gjitha kapacitetet e saj për veprimet ushtarake apo masa tjera në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kujtojmë edhe një herë lajmet kryesore nga lufta në Ukrainë. Pra sulme me raketa kanë goditur sot kryeqytetin e Ukrainës, Kiev. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka refuzuar të evakuohet duke thënë se do të mbrojë vendin e tij. Ministri i Shëndetësisë Ukrainës Viktor Liashko ka thënë se 198 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë janë plagosur në ofensivën ruse. Agjencia e OKB-s për refugjat ka thënë se mbi 120.000 refugjat ukrainas janë larguar nga vendi tyre që kur ka nisur ofensiva ruse më 24 shkurt. Për më shumë lajme nga lufta në Ukrainë, por edhe zhvillimet të tjera, na përcillni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për më të rejat e fundit, në ndishtë dhe në vlogarit e radioson në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falendrojmë për vëmendjen, bashkë do t'jemi edhe në edicionin e orës 16:00. Në ndishtë.